เรามีสารพระภูมิที่มั่นนะเราทีนี้เราก็จะไหว้ท่านเนี่ยเรามีอาหารเครื่องหวานข้าวก็กราบท่านทุกวันเนี่ยทีนี้บางคนบอกเอ้าบอกก็ไปวัดสิไปทำสังฆทานท่านหน่อยแล้วมาโมทนาให้ท่านเนี่ยทีนี้คนนั้นก็บอกเอ้าจะไปโมทนาไปวัดก็เสียตังค์มากสิสู้ทำเงี้ยง่ายดีผมอยากถามพี่ว่าอันไหนที่ดีกว่ากันที่จะให้ถวายบุญกับภูมิเทวดาที่บ้าน
ก็ภูมิเทวดาชอบแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นน่ะดีสุด
เราไม่รู้ว่าเขาจะชอบยังไง
มันก็ต้องลองดูก่อนเหมือนโยมที่อะไรหลวงพ่อร้อยฟังจำไม่ได้เธอเวลาทุกวันเธอตั้งศาลเสร็จแล้วเธอก็จะไปบูชาที่ศาลสิ่งของบูชาของเธอเพราะเธอเป็นคนชอบกินเหล้าเธอก็เลยเอาเหล้าไปที่ศาลก็ฝากไอ้หลานไปซื้อเหล้ามาหน่อยว่าเฮ้ยศาลน่ะชอบกินเหล้าจริงๆแกชอบกินเหล้าก็ได้เผื่อศาลไปในตัวเสร็จไงไม่ต้องเอาของอื่นไหว้ก็ไหว้เหล้าเนี่ยแหละวะเอางั้นนะมันไปทำมาฝันไม่ได้ฝันแล้วก็บอกเจอเลยอ่ะเช้ามืดเจอเลยเทวดาที่เป็นภูมิเทวดาปรากฏว่ามึงไม่บอกข้างในกูอยากกินเหล้า อย่างเงี้ยเจอของจริงเข้าแกก็เลยไม่ถวายเหล้าพอหลานวันนี้ตาไม่ซื้อเหล้าเหรอไม่เอาแล้วเว้ยภูมิเทวดาไม่กินว่ะไอ้เงี้ยเราก็เลยกินเหล้าคือเราไม่รู้แล้วก็ลองดูมองเผื่อว่าเจอของจริงเข้าก็บอกเองนะอยากกินอะไรอย่างที่นี่ก็ทำก็เอามะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนถวายท่านท่านชอบกินมะพร้าวอ่อนสมัยก่อนท่านเกิดเป็นอะไรไม่ทราบแต่ว่าชอบกินมะพร้าวอ่อนก็เอามะพร้าวอ่อนถวายเขาเป็นน้ำมันคงเป็นน้ำที่มันชื่นใจนะหมอนะกินน้ำประเภทนี้มันต้องปรุงแต่งมันไม่ชื่นใจว่างๆจิบนั่งนะเตะท่าจิบมะพร้าวอ่อนหน่อยนะนะหมอนะแล้วก็ดูพวกเองเนี่ยดูพวกวันนี้มันมาทำบงทำบุญถ้ามีซิก้าหน่อยก็คงจะใจเย็นทุกครั้งเวลาเอามะพร้าวอ่อนถวายที่ศาลเนี่ยที่นี่จะสบายไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องจุกจิกไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องให้เราแบบอึดอัดหรือว่าวุ่นวายกันมันจะไปด้วยกันคนจะมายังไงก็ดูมันราบรื่นโปร่งสบายดีอันนี้เป็นที่สังเกตหมอก็เลยเดาว่าท่านคงชอบมะพร้าวอ่อนแต่คงชอบอย่างอื่นท่านคงไม่บอกอย่างนั้นกลัวเป็นภาระลูกหลานมากเกินไปมะพร้าวอ่อนพอหาได้อย่างนั้นก็ง่ายหน่อยเป็นอย่างนั้นนะหมอคือเราคงตอบทุกคนไม่ได้ว่าแล้วที่ศาลบ้านเธอชอบอะไรแล้วไม่ต้องเขียนจดหมายมาถามฉันหรอก บ้านหนูเลขที่เท่านั้นตำบลที่นี้อยู่ตำบลอำเภอเมืองอย่างนี้จังหวัดนี้ศาลก็หนูตั้งอย่างเนี้ยแต่อยากท่านจะฉันอะไรพ่อให้หลวงพ่อตอบหน่อย
แต่พูดความจริงนะเทวดาก็น่าจะรู้ว่าการทำสังฆทานเนี่ยบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นผู้ที่ใจจริงเทวดาก็ควรจะประมาณว่าคงจะชอบสิ่งที่เราทำสังฆทานมาแล้วก็เอ้าวันนี้หนูทำสังฆทานมา500บาทนะขอโมทนาด้วยอันนี
้มันนานๆได้สิหมอมันจะอาจจะชื่นใจก็จริงตรงที่เขาให้บุญใหญ่ก็ถูกหมอมันก็ชื่นใจในสิ่งที่เขาให้แต่เขาไม่คิดถึงเราเลยทุกวันนะมันไม่ค่อยชื่นใจเท่าไหร่เราไม่ใช่ไม้ประดับเอามาตั้งโดเดแล้วประดับลงไงแล้วไหวก็ไม่ไหวนึกถึงก็ไม่นึกถึงไม่สนใจจะพูดจะบอกจะถามสุขทุกข์เป็นยังไงก็ไม่คุยด้วยมันเห็นเราเป็นอะไรอ้าวนึกทีเดือนหนึ่งถวายสังฆทานทีเอ้ยขอบใจเป็นสังฆทานก็ดีบางท่านก็อาจจะไม่น้อยใจ บางท่านอาจจะเหงาเหงาว่ามันไม่เอาใจใส่มันก็แล้วแต่อุปนิสัยของภูมิเทวดาอันนี้ก็ยากหมอมันจะไปเอาเป็นมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าท่านดลใจให้เราทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นดีกว่าว่าที่บ้านเธอชอบสังฆทานเธอก็ถวายสังฆทานให้กับท่านไปคิดว่ากูไม่อยากคุยกับมึงมึงต้องมาหากูก็ได้เดินมึงทำสังฆทานให้กูกูก็พอใจนี่ก็แล้วแต่มันเรื่องของนิสัยหมอถูกไหมล่ะบางองค์ท่านอาจจะมีชอบปฏิสัมพันธ์นี่เองมาไหว้ข้าดีมันยังมาไหว้มาคุยมาถามกันบ้างนะเราก็รู้สึกว่ามันให้เอาใจใส่ไอ้นี่มันน่ารักมันพูดอะไรมันก็ไพเราะอ่อนหวานออซ้อเนี่ยปู่อย่างนั้นปู่อย่างนี้ปู่อย่างนู้นปู่วันนี้มันจะ15แล้วใช่ไหมล่ะ15แล้วไว้จะออกแล้ววันนี้มันก็จะ30แล้วพรุ่งนี้มันก็จะออกแล้วล่ะอย่างเงี้ยปู่มีใดเล่นเด็ดเด็ดให้หลานบ้างไหมล่ะวันนี้เอาน้ำมาถวายมันก็เรื่องของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละท่านที่อยู่บางองค์บางองค์ท่านเป็นภูมิเทวดาสมัยท่านเป็นมนุษย์ท่านอาจจะชอบเล่นดังนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้อาจจะถ้ามันบังเอิญว่ามันถูกคอกันเราก็เรื่องนี้ก็สบายหน่อยคล่องตัวหน่อยถ้าไปเจอองค์ที่ท่านไม่ค่อยชอบอยู่แล้วเราขยันก็ยอมค้านว่ามึงอะเอาอะไรกันนักกันหนาอย่างเงี้ยก็คงไม่ได
้ถ้าพระผมทำสังฆทานผมก็แผ่ให้พรหมเทวดาปกครองวันแล้วก็ชาตะจตุโลกบาลทั้ง4พญายมราชก็ทั้งหมดผมให้แต่ที่เห็นชัดๆก็คือพรหมเทวดาที่คุ้มครองวัดนะจะถามอะไรจะบางทีส่วนใหญ่ตอนเย็นผมขึ้นรถลางไม่ทันบอกช่วยบอกหน่อยนะจะมีรถสักคันไหมบอกถ้าบอกมีเดินไปหน่อยแล้วก็จริงส่วนใหญ่ 90% จะถูกนะแล้วก็ผมแผ่ส่วนให้เขา
เป็นมิตรกับผีดีกว่า เราก็เรียกว่าทำอะไรก็ยังมีความปลอดภัยของตัวมากกว่าเยอะนะเป็นมิตรกับคนมันยากมันไม่ค่อยเห็นเราเท่าไหร่เวลาเราเดือดร้อนมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่ผีเราเดือดร้อนเขาอยากเห็นเราใช่ไหมล่ะมีเพื่อนเป็นผีเยอะๆอดีอย่าไปกลัวนะกลัวทำไมเราก็ผีเหมือนกัน
เมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ผมก็ข้ามไปนิดนึงในทางพระเราก็ถ้าเราฆ่าสัตว์ใหญ่เนี่ยวัวควายช้างอะไรจะมีโทษแล้วความตกนรกเอาไงหนิวะแล้วก็บาปมากกว่าสัตว์เล็กๆเช่นมดหรือว่าหนูหรือกระรอกหรืออะไรทำนองเนี้ยพี่ฮะหรือไส้ดงไส้เดือนอะไรทำนองเนี้ยทำไมเป็นกันครับพี่ผมมีชีวิตเหมือนกันทำไมไม่เท่ากันล่ะครับ
อ๋อจะเท่ากันได้ยังไงไอ้เกิดเป็นสัตว์อะไรเกิดง่ายไหมล่ะ เป็นมดเป็นยุงเป็นมะลงแมลงเกิดง่ายไหมหมอ เกิดง่ายมันไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่ได้มีอะไรแต่ไปเป็นงัวเป็นควายเนี่ยมันเกิดยากนะมันต้องมีวาสนาได้เกิดนะหมออ
ย่างนั้นเหรอ
ถูกหมอจะ อยู่จะไปเกิดเป็นงัวเป็นควายตามอกตามใจก็ไม่ได้นะ แล้วเราไปฆ่าเขาเนี่ยมันก็แบบคือเขาเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์หนึ่งเขามีประโยชน์สองเขาก็มีคุณสัตว์เหล่านี้สัตว์ใหญ่หมอจะเป็นช้างก็มีประโยชน์แล้วช้างเขาก็มีคุณจะเป็นงัวเป็นควายเขาก็มีประโยชน์มีคุณอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่โหดร้ายใช่ไหมล่ะสัตว์บางอย่างพระเจ้าก็สั่งไม่ให้ฆ่าเพราะว่ามันมีอายุแล้วมันไม่ได้เป็นผู้ที่อยากประทุษร้ายใครก่อนอย่างเต่าที่มีอายุยืนยาวนานเนี่ยเป็นต้นถึงจะไม่ได้ตัวใหญ่ก็ไม่ได้มีคุณกับใครหรอกแต่เขาก็ไม่ได้เป็นโทษกับใครแล้วเขาก็อยู่ของเขาอย่างเรียบๆง่ายๆไม่ได้เดือดร้อนใครเลยไม่เคยไปทำให้บ้านเรือนของใครไม่เหมือนพวกสัตว์บางอย่างที่มันทำลายสมบัติของพวกเธออย่างนี้ไอ้นี้ยังสร้างความเดือดร้อนถูกไหมถ้าว่าชีวิตต่อชีวิตมันก็คือชีวิตเท่ากันแต่ว่า ประโยชน์ของชีวิตที่อยู่เนี่ยมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นประโทษกับคนและโทษกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นโทษกับคนอื่นแสดงว่าสัตว์ประเภทนี้ถ้าตายมันก็มีผลของอะไรความสมควรตายเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกว่าสัตว์ที่เขาไม่ได้เป็นโทษกับใครซึ่งไม่สมควรจะตายถูกไหมล่ะหมอถ้าจะกล่าวตามที่หมอถามว่าสัตว์ใหญ่ๆกับสัตว์เล็กๆเนี่ยมันก็คือชีวิตเท่ากันทำไมมันไม่โทษของการรับโทษเมื่อทำเขาแล้วถึงแตกต่างกันก็เหมือนกับหมอทำบุญกับคนที่มีศีลกับคนทุศีลก็คนเหมือนกันทำไมอานิสงส์ผลทำไมมันต่างกันหมอก็เพราะว่าในเรื่องที่คนมีศีลเขาเป็นคนที่มีคุณเขามีเมตตาคุณเขามีปัญญาคุณเขามีสิ่งที่ให้ความรู้กับเราเขามีจิตเมตตาสงสารเราเขาไม่คิดประทุษร้ายเราถือว่าเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขตลอดแต่คนทุศีลคือคนที่ขาดเมตตาคุณแล้วก็โง่อีกต่างหากเราอยู่ด้วยเราก็โง่เราก็เดือดร้อนแล้วแถมเราเดือดร้อนมันก็ไม่ช่วยเหลือเราเลยหมอจะให้เงินเท่ากันเอ้าคนมีศีลให้บาทนึงคนทุศีลให้หมื่นบาทถึงหมอจะแตกต่างก็ได้เงินที่จำนวนมากกว่ากันเท่าไรก็ตามทีแต่อานิสงส์ก็ยังแตกต่างกันเยอะว่าคนทำให้กับคนมีศีลยังมีอานิสงส์มากกว่านั้นคนก็ดีหรือสัตว์ก็ดีสัตว์ที่เขามีคุณต่อทุกคนเนี่ยช้างไม่ได้เป็นสัตว์ที่เดือดร้อนกับใครเขายังพอช่วยปกป้องช่วยกำลังช่วยให้สิ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือก็ยังได้จากเขาได้ถ้าเราต้องการกำลังจากเขานะก็ได้ยามศึกสงครามก็ได้เขายามสงบก็ได้เขาเหมือนงัวไฟเราต้องการเอาแรงจากเขาก็ได้จากเขาเพราะแรงเรามันมีน้อยก็อาศัยแรงเขาช่วยผักสายไล่ส่งดินเดินอะไรมันเป็นคุยกันไปใช่ไหมล่ะก็สามารถปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกข้องปลูกข้าวได้นั่นใครไปทำลายชีวิตของสัตว์ประเภทนี้จึงบาปหนักกว่าถึงสัตว์เหล่านี้มันไม่ได้คนมีศีลแต่มันก็มีคุณอย่างเงี้ยแต่ไอสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยยุงมันมีคุณไหมล่ะมันดูดเลือดเธอมีคุณมากไหม
แล้วอย่างพวกสัตว์เล็กๆพวกอย่างเหมือนกับกระรอกเงี้ยพี่ฮะแล้วก็กระแตแล้วก็นกที่ในท้องนานกคุ้มนกอะไรทำนองเนี่ยถ้าเราไปทำก็ไม่ก็บาปน้อยใช่ไหมฮะพวกนี
้มันไม่ได้บาปน้อยหรอกหมอมันก็บาปแต่ว่าอายุของการอยู่ที่เสวยในการทำความชั่วมันต่างกันถ้าเราไปทำกับสัตว์ใหญ่สัตว์ที่เขามีคุณเนี่ยอายุของการอยู่ในแดนนรกมันก็นานกว่าการที่เราทำถ้าเราว่าทำตัวต่อตัวนะหมอนะจำนวนนะช้างหนึ่งตัวนกหนึ่งตัวอย่างเนี้ยแต่ถ้าว่าช้างหนึ่งตัวแล้วหมอฆ่านกทุกวันเลยนะวันละตัวละตัวละตัวละตัวแต่ช้างเนี่ยชาตินั้นฆ่าตัวเดียวฆ่านกวันละตัวก็มีโทษมากกว่าฆ่าช้างตัวเดียวเพราะว่าหมอทำฆ่าการเป็นอาจินคือเป็นปกติแทนที่กรรมมันจะตกแค่นรกขุมเบาๆมันก็ไปตกนู่นเลยอเวจีมหานรกก็ได้และบาปมันก็มีผลของบาปแต่ว่าเวลาที่อยู่ในความเป็นทุกข์หรือโทษของการรับบาปมันก็ช้านานต่างกันต่างกันที่เวลาหมอ
ทีนี้ผมนึกว่าสัตว์ทั้งหลายแหล่แม้เล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่โดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์อันนั้นนั้นเนี่ยถ้าเราไปฆ่าก็ยิ่งบาปมากใช่ไหมครับอย่างสัตว์เล็กองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเคยเป็นกระรอกเป็นนกคุ้มอะไรเป็นสุนัขเป็นช้างม้าเนี่ยใหญ่แน่นะครับนกก็เป็นหลายชาติ
แกนี่แท้หมอมาเปรียบเอากับดวงจิต
ครับ
ถึงรูปร่างของสัตว์ดูแล้วไม่ได้เป็นสัตว์ใหญ
่ใช่เข้าใจ
แต่ว่าจิตของท่านกลับเป็นจิตของพระโพธิสัตว
์ครับ
แล้วเกิดไปฆ่าสัตว์ที่เขาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องบาปหนักแน่เพราะสัตว์นั้นมีคุณ
ท่านตอนนี้เราก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่มันพูดไม่ได้แล้วมันก็ต้องว่าถ้ามีพระโพธิสัตว์ไปเกิดมากัน
ก็ว่ากันตามแบบตามเกณฑ์ก็ว่ากันอย่างนั้นไปก่อนแต่นี่มันกรณีพิเศษก็ไปเจอกับพระโพธิสัตว์เขาก็ถือว่าสวยไปก็แล้วกัน
ครับครับจ้ะ
ถูกไหมหมอเหมือนถ้าพระภิกษุณีหรือพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งเดินเฉียดเธอไปห่างๆเนี่ยเธอกำลังแหมเคี้ยวหมากเพลินในนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าท่านกำลังเคี้ยวหมากเพลินไม่ใช่เราเคี้ยวหมากเพลินท่านเคี้ยวหมากของท่านเพลินๆท่านก็พ่นน้ำหมากออกไปเนี่ยอันนี้ลมมันเกิดกระเด็นก็ไปโดนเธอเข้าแล้วเธอเกิดด่าขึ้นมาละแต่สมมติว่าพระที่พ่นน้ำหมากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ล่ะกับพระที่พ่นน้ำหมากที่เป็นอรหันต์ล่ะก็พระเหมือนกันนะหมอ
ครับ
ทำไมบาปโทษมันต่างกันเหลือเกินล่ะอย่างนั้นนะ
ครับครับ
เป็นอย่างนั้นนั้นบางทีเราพิจารณามันก็ต้องมองหลายหลายมุมหลายด้าน
ใช
่
ใช่
ใช่ไหมล่ะ
ครับครับการทำบุญให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วพี่เราก็ต้องทำบุญเราก็ต้องไปทำบุญในสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือทำบุญในพุทธศาสนาใช่ไหมครับแล้วก็อุทิศให้เขาแต่ที่บางทีเขาต้องรับด้วยใช่ไหมถึงจะได้ใบสมบูรณ์คนนั้นจะต้องได้รับใช่ไหม
เรื่องนี้หมอทราบแน่นอน
ครับ
พวกนี้ก็ทราบแล้ว
ทีนี้ถ้าพวกไม่ได้มารับสิ่งอยู่ในนรกเนี่ยจะทำไงฮะ
หมอก็ทราบแน่นอนพวกนี้ก็ทราบแล้ว
ทีนี้เป็นยังพี่ครับเราไปทำบุญที่เราเคยเห็นประเพณีเผาพวกเงินกระดาษเนี่ยอย่างนี้ก็ได้น้อยใช่ไหมครับ
อันนี้เราน้าก็ทราบแล้วไอ้พวกนี้ก็รู้เรื่องหมดแล้ว
ก็สรุปแล้วว่าการทำบุญของเราเนี่ยมันสำคัญที่สุดอะผมคิดถ้าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในเขตพุทธศาสนาเนี่ยผมแล้วจะทำยังไงครับ
ก็ช่างหัวมัน
สำคัญตัวนี้แหละครับผมครับ
มันเป็นเรื่องปกติหมอคนเรามันเกิดมาไอ้ที่เขามีวาสนาทำมาอย่างไรถ้าเขาทำมาด้านความดีน้อยโอกาสที่เขาจะฉลาดหรือว่าได้ผลตอบกลับไปในชีวิตที่เขาเกิดมาก็ต้องได้ผลน้อยตามเป็นธรรมดาแต่ถ้าเขาสะสมความดีขึ้นมาหลายชาติเป็นหมื่นชาติแสนชาติเป็นหลายสงไขกับวันหนึ่งเขาก็ต้องคิดแบบเธอคิดกันนี่แหละเขาก็ต้องเลือกแล้วว่าสิ่งใดมันคือได้จริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเราจริงๆเพราะว่าเราได้เจอกับคนที่เขารู้จริงๆถ้าเหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังคนที่มีบุญมากก็ย่อมได้ครูบาอาจารย์ดีเรียกว่าศาสนาดีก็ได้ครูบาอาจารย์ดีมันเป็นเรื่องคู่กันไปใช่ไหมนะอย่างหลวงพ่อก็ได้หลวงปู่ปานหลวงปู่ปานก็ได้เพราะหลวงพ่อสุนนะพ่ออาจารย์สุนนะอย่างนี้เป็นต้นคือท่านก็พูดอย่างนี้มาก็จริงของท่านถ้าคนอื่นที่เขามีวาสนาทำมาน้อยเขาได้อาจารย์ที่มีความรู้น้อยมันก็เรื่องพอเหมาะพอดีถ้าได้อาจารย์ที่มีความรู้มากเขาก็เป็นกาลกิณีคือเขาฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องฟังแล้วเขาก็เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณดีไม่ดีเขาอาจจะตำหนิผู้ที่รู้จริงกลับเป็นบาปหนักเข้าไปใหญ่แสดงว่าคนคนนั้นน่ะเป็นกาลกิณีหมายความว่าไม่สมควรที่จะได้อาจารย์ดีไม่งั้นเขาจะซวยหนักเข้าไปเหมือนเดิมแต่เขาได้อาจารย์ไม่ดีอย่างเก่งเขาก็ยังพอที่จะรับได้ไอ้เรื่องที่เขาจะมาคิดไปในทางที่ไม่ตรงกับความคิดของเขามันก็มีน้อยแต่เวลามาเจออาจารย์ที่จริงรู้จริงปั๊บเขาคิดไม่ได้เขาไม่เข้าใจอย่างที่ท่านพูดแล้วก็กลับไปคิดอย่างอื่นก็ต้องตำหนิจิตเตียนเป็นธรรมดาใช่ไหมหมอนั่นในความจริงเราไม่มาคิด เมตตาสงสารกับสิ่งที่มันเป็นกฎธรรมดานี่คือความเป็นธรรมดาเราไม่สามารถเลือกเราไม่สามารถจะบังคับให้คนที่มีปัญญาน้อยมีศรัทธาน้อยมีวาสนาน้อยมาอยู่ในกลุ่มคนที่มีปัญญามากมีศรัทธามากได้มันเลือกมาไม่ได้เราจะสงสารคนประเภทนี้แล้วชักชวนเข้ามามาเถอะคุณมาเถอะมาไปแล้วเขาก็ร้อนมันนั่งไม่ได้นานๆเหมือนคนมาที่นี่บางคนก็นั่งไม่นานมันร้อนกระสับกระส่ายมันไม่ได้จ่ายสตางค์มันร้อนไม่เหมือนพวกนี้มาปั๊บมันรีบเลยฟักก่อนอันดับแรกมันเลยเย็นไงหมอมาละคือคนเขาฟังแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่แล้วเขาต้องทนอยู่เขาก็ต้องกระสับกระส่ายนั่นหมายว่าเขาไม่ได้มีวาสนากับเราเขาไม่เคยคุ้นเคยกับเราเขาไม่เคยทำบุญร่วมกับเราเขาก็ต้องมีอากาศปฏิกิริยาอย่างนั้นถ้าเธอเห็นแล้วอันนี้กับลูกเราอันนี้กับหลานเราอันนี้กับพี่เราน้องเราพ่อมาเธอก็ไม่ต้องเธอก็ต้องคิดในความไม่สบายใจถูกไหมเธอก็ยันขยอมมาท่านน่ะดีจะตายบ้านสบายใจดีจะตายไปขี้ก็ฟรีกินก็ฟรีบ้านก็สะอาดนั่งนอนตรงไหนก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเถอะกูไม่ไปกูไปนู่นอย่างเงี้ยแล้วเธอก็นั่งขัดใจขัดคอกันในบ้านมันมีประโยชน์อะไรแสดงว่าเธอไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าความเป็นจริงเขาจะไปทางไหนก็ไปเถอะเราไปทางไหนก็ลองเราแต่เขาจะฝังเราแล้วก็มีวิธีของเราแล้วกันเราเป็นคนมีปัญญาดีเราก็พลิกแปลงลีลาของเราก็ออกของเราได้นี่ก็เรื่องของเรานั้นความจริงแล้วมันตรงไปตรงมามันไม่ต้องไปฝืนบังคับใครเราถ้าคนมันจะเลวมันก็เลวคนจะดีมันก็ต้องดีของมันเองคนจะได้มันก็ต้องได้มันไม่มีทางที่เราจะไปเป็นผู้ที่ส่งเสริมแม้เราจะมีเมตตามันก็มาไหนมาว่าความเมตตาจะไปยุ่งกับกรรมของใครเขาได้ยุ่งไม่ได้อย่างเรื่องที่เห็นชัดเจนคือที่พระองค์ทรงโปรดพ่อแม่ของนางคันธยา มีปัญหาชวนขบคิดอยู่หลายคนที่มองว่าพระเจ้าใจดำบ้างล่ะน่าจะอย่างนั้นพระเจ้าน่าจะอย่างนี้พระเจ้าน่าจะบังเขาไม่ให้เขาเห็นเหมือนขณะที่ตอนที่ท่านสันตติหรือว่าท่านอะไรท่านจิตสะท่านอะไรนะท่านยศท่านท่านยศสันพ่อยศอ่ะที่มาก่อนแล้วก็บังไว้แล้วก็ท่านกระเทศโปรดมาด้าพ่อของท่านอย่างนี้นะอันนี้คือประโยชน์มันได้ทั้งสองฝ่ายถ้ามันได้บังเฉยๆแต่ทั้งสองฝั่งก็ได้ฟังที่พระเจ้าสอนแต่เนี่ยนางคันธยาเนี่ยฟังไม่ฟังแกก็เลวอยู่แล้วถ้าขืนจะรอให้แม่แกฟังพ่อแม่ก็ไม่ได้ฟังในเมื่อวาระนี้เป็นวาระของท่านผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่พระเจ้าไม่ล้างรอเวลาที่จะอย่างอื่นแกจะเป็นไงเรื่องของแกแกอย่าจะด่าแกอย่าตกนรกแกอย่าเป็นผู้สุดร้ายต่อไปเบื้องหน้าก็เป็นเรื่องสิทธิ์ของแกแต่ว่าพระองค์มาโปรดเพียงแค่สองคนนี้นะหาถ้าแกกลับใจคิดดีแกก็ได้แกไปเป็นอย่างนั้นหมอนั้นในทางธรรมแล้วมันไม่ต้องมีการอะไรบิดเบือนจากต่อเรื่องของความเป็นจริงที่มันตรงไปตรงมาถ้าเรามองมันทะลุขาดเลยหมอนะใจเรามันก็จะเหมือนอยู่ในระหว่างที่มันกลางๆสงบดีทุกอย่างมันถูกจัดสรรดีแล้วเหมาะสมดีแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปเอาใจเข้าไปวุ่นวายเอาใจไปเดือดร้อนด้วยเอาใจไปคล้ายๆเป็นห่วงเป็นใยไปด้วยมันมีความเป็นธรรมดาของคนนั้นมีความเป็นธรรมดาของเหตุและผลที่มันประกอบความสมบูรณ์แบบก็เรียกว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์ดีแล้วเราไม่จำเป็นไปเปลี่ยนแปลงมันเลยอย่างนี้สิหมอมันถึงจะใช่คือใช่ความจริงที่เราไม่ควรจะไปปฏิเสธหรือว่าฝืนมันเลยแต่โดยคนปกติก็ไม่ได้มองแบบนี้เขาก็มองว่าเขาต้องทำไม่ได้เพราะเขารักเขาปรารถนาดีกันก็เมตตากันก็ใหญ่คนนั้นดีใหญ่คนนู้นดีใช่ไหมยามที่เขาคิดไม่เหมือนเราเขาก็อยากให้เราดีอย่างเขาก็ไปเที่ยวอย่างฉันเถอะดีไอ้นั่นดีไอ้นู่นเขาก็พรรณนามากมายไม่ไปเขาก็โกรธโกรธไปโกรธมาแยกกันเลยดีไหมดีปัญหามันก็ต้องเกิดแน่เพราะว่า บุญบารมีมันไม่ได้เป็นคู่กันมาคำว่าคู่บุญบารมีคือคนที่เขาต้องไปด้วยกันคิดเห็นก็ไปในทางเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เรียกว่าคู่บุญบารมีมันหมายความว่าอย่างนี้คู่บุญบารมีไม่ได้หมายว่าต้องเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อกับลูกก็ได้เป็นแม่กับลูกก็ได้เป็นใครเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้เป็นพี่กับน้องก็ได้แต่หมายว่าเขาสามารถเป็นคู่ที่จะทำความดีโดยไม่ขัดข้องกันมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเหมือนครอบครัวบางครอบครัวที่มาที่เนี่ยเขาก็มาด้วยกันทั้งครอบครัวเขาเรียกว่าคู่บารมีนะเขาไม่ได้เหมือนบางคนที่มาคนเดียวเดี่ยวบารมีเดี่ยวบารมีเห็นคนใดเขาเดินมาคนเดียวอ๋อนี่เดี่ยวบารมีเอามาคู่อันนี้ก็คู่บารมีเอามาคู่บารมีมันได้หมายความว่าเป็นสามีภรรยานะแต่ไปตีความอย่างนั้นไม่ถูกหมายถึงว่าคนที่เขาทำความดีร่วมกันมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเขาส่งเสริมกันน่ะเขาไม่ขัดคอกันเขาได้คู่บารมีอย่างนั้น
เดี๋ยวเราจะไม่ทันกันพี่ว
ะเดี๋ยวจะกลับกันเอางี้กันแล้วกัน
ขอโทษพี่ครับผมไม่ได้เร่งนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้เร่งนะฮะผมกำลังหาว่าจะถามอะไรครับพี่ครับผมไม่ได้เร่งครับขอโทษนะ
เอาเลย
คือเกี่ยวกับเรื่องพลายครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนื้อฮะที่อาหารเนื้อมี3อย่างที่ว่าชักชวนหลวงพี่คะหนูจะทำกุ้งเนี่ยจะทำผัดให้อย่างดีเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เราฟังไม่ได้รับไม่ได้อันที่สองที่เราเห็นที่กำลังฆ่าจะอันนั้นเราก็ไม่ทานกันนะแล้วก็อันที่สามได้ยินเขาก็ซิบกันว่าจะเอาฆ่าตัวนี้กับตัวนี้ให้หลวงพี่นะที่มาหลายองค์คือเห็นจริงๆแล้วเราก็อันนี้เราร่วมเป็นอาบัติแน่เราไม่ฉันแต่เขาก็เซฟอยู่ข้างห้องอ่ะอันนี้เราก็รู้เราก็ไม่ฉันเนี่ยแต่สำคัญเลยที่เขามาพูดว่าหลวงพี่คะฉันจะทำให้เนี่ยให้ประช่องประช่อนให้อร่อยเลยทีนี้มีพระบางองค์ก็บอกไม่ฮะไม่ฉันแต่ผมคิดว่าผมเขาพูดเนี่ยผมไม่สนใจครับจะพูดยังไงก็แล้วแต่เรื่องเธอแล้วผมก็ฉันด้วยอันนี้ผมผิดหรือเปล่า
ครับผมชอบปลาช่อนไม่ใช่เธอทำไงไม่ใช่แต่ปลาช่อนโอเค
แต่ผมไม่สนใจเลยพี่ครับในดวงจิตอะแกจะพูดไงแต่ขอโทษท่านเจ้าวาดเคยไปเมืองนอกอย่าพูดแมวท่านบอกเนี่ยแต่ผมเฉยๆมันเรื่องของเขาจะพูดแต่เราไม่เกี่ยวอันนี้ผมจะผิดไหมครับ
ผิดถูกมันอยู่ที่เราหมอถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้บางคนเขาก็คิดไปอีกทางหนึ่งเขาก็เชื่อว่าการคิดอย่างนี้คือถูกถ้าเขาไม่ได้ทำอย่างที่เขาคิดมันผิดหมออย่างเราคิดแบบนี้คือถูกที่มันถูกทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะทำแบบไหนคือมันมีสติที่รู้ว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เพราะเราคิดอย่างนี้มันควรแล้วเราว่าถูกแต่เมื่อเราคิดว่าสิ่งนี้มันควรแล้วแต่เราไปฝืนทำในสิ่งที่เราคิดว่าควรเราก็ต้องผิดมันผิดจากสิ่งที่เราคิดหมอแล้วหมอตึกแต่เราพิจารณาว่าเราไม่ได้ไปยินดีเราไม่ได้มีเจตนาเราไม่ได้ยุยงส่งเสริมใครเขาจะพูดยังไงเขาจะทำยังไงเขาจะบอกมันจะอร่อยเลิศประเสริฐสียังไงก็เรื่องของเธอเป็นไรถ้ามาถึงหน้ากูหิวกูกินเป็นเด็ดขาดแล้วถ้าของนี้กินแล้วมันถูกฉลกเรานะเราก็กินมากหน่อยถ้ามันอร่อยบอกโยมอร่อยผิดไหมหมอ
ไม่ผิด
หรอกแต่บอกโยมอร่อยเขาหน้าเอาใหม่ผิดไหมหมอ
ผิด ระภิกษุเนี่ยมีสมมติมีอาวุธปืนอยู่ในกุฏิเนี่ยจะอาบัติใช่ไหมครับ
พระอาบัติไหม
ถ้าทำพระองค์บอกว่าอาบัติเป็นพระ
ครอบครอง
ครอบครองในอาวุธที่เป็นอนามาตย
์ก็เป็นของไม่ควรเพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยของนักบวชที่จะเพิ่งมีอาวุธติดตัว
ถ้าเขามาฝากไว้ก็ไม่เป็นไรนะ
เขามาฝากไว้ถ้าเขาฝากระเบิดฝากปืนมาสักสองสามลังใหญ่ๆหมอจะรับไหมล่ะ
ไม่รับ
คือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์พึงคิดพิจารณาถึงโทษที่จะตามมาคืออะไรก็ตามมันไม่ได้เนื่องว่าเป็นวัตถุอะไรและเป็นของอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจัดก็เพื่อความสุขของสงฆ์ของพระภิกษุที่เป็นลูกของพระองค์นั่นแหละอะไรที่เป็นเส้นหนามหรือว่าเป็นอุปสรรคทำให้พระภิกษุสงฆ์ของพระองค์เนี่ยอยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยอันตรายอยู่ด้วยความประพฤติตนแล้วพลาดจากมรรคจากผลพระองค์ก็ต้องทรงบัญญัติเอาไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นมาก้าวล่วงเข้ามาในลูกของพระองค์หรือว่าลูกของพระองค์เองก็หลงไหลไปกับสิ่งที่มันถูกยั่วยวนจากคนอื่นที่ส่งเข้ามาให้ท่านต้องเผลอทำไปในกฎเกณฑ์ที่มาเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับเรื่องที่เกิดซะส่วนใหญ่ถ้าเรื่องไม่เกิดพระองค์ก็ไม่บัญญัติอะไรเพราะในความหมายที่พระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะต้องไปบีบคั้นให้คนที่เข้ามาศรัทธาและต้องมีกฎกติกาอะไรเยอะแยะมากเกินไปถูกไหมหมอที่มีก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้มันมีความประพฤติที่หลากหลายแล้วเมื่อเขาทำสิ่งที่ไม่เหมาะควรมันอะไรตัวท่านน่ะเดือดร้อนไม่ใช่ใครเมื่อพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งเดือดร้อนก็พาพระภิกษุสงฆ์องค์อื่นที่อยู่ร่วมอาวาสด้วยกันก็พาเดือดร้อนไปด้วยคนมันก็จะไม่ศรัทธาคนก็จะไม่สนใจที่จะบูรณะเขาเรียกว่าอุปการะอุปถากเนี่ยแล้วพระที่เป็นลูกของพระองค์จะอยู่ยังไงในเมื่ออยู่อย่างคนไม่มีใครที่เขามีความเมตตาแล้วจะอยู่ยังไงลูกของพระองค์ก็ต้องอยู่ในความลำบากในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพ่อแล้วทุกคนที่มาบวชคือลูกของพระองค์ก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขสบายอยู่อย่างคนปลอดภัยอยู่อย่างคนมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างคนที่มีอะไรมีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็บริสุทธิ์ที่สุดเรียกว่าประเสริฐสุดว่างั้นเถอะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้ลูกของพระองค์เป็นอย่างนั้นเมื่อลูกของพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐดีแล้วก็ย่อมทำให้คนอื่นเนี่ยประเสริฐตามได้การที่จะส่งลูกของพระองค์ไปอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นู่นหมายว่าพระองค์สบายใจนะลูกพระองค์อยู่ที่นั่นลูกของพระองค์ก็สามารถจะทำให้คนที่อยู่รอบๆลูกของท่านเนี่ยเป็นคนดีได้ตามลูกของพระองค์ได้เหมือนกันนั้นการที่พระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์ในอยู่ได้ในฐานะที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้ความเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่สุดความเป็นพ่อย่อมให้กับลูกของพระองค์อย่างนั้นแต่ลูกจะเข้าใจพ่อหรือไม่เข้าใจก็เรื่องของลูกแต่เมื่อกติกาที่เกิดขึ้นมาก็เพราะลูกบางคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีความเพียบพร้อมแต่เขาอยากจะเข้ามาเป็นลูกขององค์จึงกล่าวว่านี่คือสมมติว่าลูกเหมือนน่ะเป็นลูกเทียมก่อนนะยังไม่เป็นลูกแท้ยังไม่ได้เป็นสงฆ์ในพระศาสนาก็เรียกเป็นสมมติสงฆ์เมื่อเธอเป็นสมมติสงฆ์เธอก็ต้องอยู่ในกรอบที่คนที่เขาอยู่ในสมมติสงฆ์ด้วยกันกระทำสิ่งที่ผิดเหมือนพวกเดียวกันเมื่อพวกเดียวกันก็ควรจะอยู่ในกรอบเดียวกันเพราะป้องกันไม่ให้เธอเนี่ยทำสิ่งที่ทำให้ลูกของพระองค์ผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์แท้ๆเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยถูกไหมละหมอนั้นในความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดในสงฆ์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าความประพฤติของคนที่มาบวชเป็นใหญ่เป็นหลักเลยแต่ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพ่อพระองค์ก็ต้องปกป้องดูแลลูกของพระองค์ทั้งหมดไม่ให้เดือดร้อนนั้นสิ่งที่เราจะคิดจะทำหรือพยายามยับยั้งชั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องคิดและละหมออย่างเราก็ต้องคิดหมออะไรควรอะไรไม่ควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรมันจะเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เราอยู่เราก็ต้องปรับสภาพเหมือนที่ยุคสมัยเนี่ยในสมัยพระองค์ทรงตรัสว่าห้ามพระภิกษุรับเงินรับทองจับไม่ได้นะอย่างนี้ต้องอาบัตินั่นในพระบางสายที่เขาแยกนิกายออกไปอีกอย่างนิกายหนึ่งเขาก็จะบอกว่าพระอีกนิกายหนึ่งเนี่ยจับอย่างนี้ไม่ใช่พระภิกษุเขาจะไม่ยอมให้นั่งเสมอเลยนี่ไม่ใช่พระภิกษุ นี่คือพวกนักบวชเถื่อนแล้วพวกเดรัจฉีเรียกพวกไม่ใช่พระแล้วแหละเหมือนเปรตมารับเงินชาวบ้านจับเงินชาวบ้านของเขาไม่รับเขาไม่จับเขาจับแต่ตัวแลกเงินไม่รู้ต่างกันตรงไหนแต่ก็จับแต่ตัวแลกเงินเนี่ยก็เคยมีที่วัดเรามาสมัยก่อนตาลอยฟังก่อนที่พระราชัยนะก็อยู่ที่ศาลาพระศาลาดาวราชตอนนั้นหลวงพ่อรับแขกที่นั่นก็จะมีตู้ที่วางพวกของวัตถุมงคลที่ต้องส่งหนังสือเทศใช่ไหมล่ะอย่างนี้ก็มีพระที่มาจากสายหนึ่งเขาก็เคร่งครัดต่อพระวินัยหน่อยเขาก็อยากจะซื้อหนังสือซื้ออะไรของเขาไปแต่เขาก็ไม่ได้ถืออย่างนี้มาเราบอกเขาจับไม่ได้นี่เขาก็เอาตัวแลกเงินมาให้เอาไปตัวแลกเงินมันมีจำนวนเงินที่เกินกว่าค่าหนังสือค่ะก็ทอนให้รับไม่ได้เสร็จเราผมก็ไม่เข้าใจวิธีการที่มันจะยึดติดอะไรแต่เรื่องของอย่างที่หมอว่าเอามันแล้วแต่คนไม่ได้ว่าเขาผิด
ครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเราจับจะว่าเราผิดก็ไม่ได้เพราะเรื่องของการคิดการเห็นมันไม่เหมือนกันเราไม่ได้จับแต่ต้องยึดถือเป็นของเราเราไม่ได้หลงไหลว่ามันเป็นของที่ทำให้เราเป็นสุขเราไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาสิ่งนี้นี
่
สิ่งนี้เป็นของเขาเขาจะทำแล้วเราไม่จับแล้วจะให้เขาจับยังไงเมื่อเขาไปแล้วอะไรทำไงกองไว้จุดไฟเผาเลยจับไม่ได้ว่าจุดไฟใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดไอ้จุดไฟเผาก็ไม่ผิดจะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ผิดมันไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกแต่เรื่องที่มันถูกก็ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดแล้วฝืนเราผิดมันผิดตรงนี้หมอไอ้มันผิดตรงนี้ไม่ว่าสายไหนมันก็ถูกทุกสายแต่เพียงแต่ว่าคุณคิดยังไงถ้าคุณคิดไม่จับแต่คุณคิดว่าต้องใช้มันแล้วคุณใช้อย่างอื่นแทนไอ้นี่ก็ใช้กงเต็กมันก็ได้แบงก์กงเต็กก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นเงินนะเป็นแบงก์กงเต็กแบงก์ผีใช้ได้ไหมล่ะ แต่เขาก็ใช้ตัวแลกเงินแล้วก็ไม่เข้าใจ
เมื่อกี้เราพูดวัตถุอนามาตเกี่ยวกับปืนแต่พระองค์บอกยังมีเครื่องแต่งตัวของเสื้อผ้าของสตรีและเครื่องดนตรีด้วยถ้าเราไปแตะแล้วก็
คือถ้าเราแตะเราจับในคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะโลกวัชชะหาว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนั้นแน่นอนเพราะเราจะไปแตะไปจับแล้วบอกฉันไม่ได้จับเพราะฉันไปเล่นฉันแค่จับย้ายเฉยๆไม่เชื่อ
เข้าใจคร
ับ ใช่ไหมหมอแล้วเราไม่ต้องเลยก็จะดีกว่าไม่เป็นที่คาราหาแต่เราจะเป็นต้องจับก็อย่าให้คนอื่นเขาเกิดคาราหาหมายว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจทำไอ้เรารู้ด้วยใจเราเนี่ยผิดถูกเรารู้นี่นรกเป็นของเราไม่ได้เป็นของคนอื่นนี่ถูกไหมหมอเราจะจิตจะวางยังไงแล้วก็ทำเรียบร้อยก็หมดเรื่องหมดราวรวมความแล้ว
รวมความแล้วก็เกี่ยวกับเรา
อยู่ที่เราอุปทานของเราการคิดการเห็นของสติปัญญาของเรามันก็ไม่มีสิ่งที่ใครจะถูกกว่าดีกว่าเลวกว่ากันนะมันถูกทุกคนอาจจะผิดก็แต่เมื่อมันผิดจากสิ่งที่ตัวเองคิดมันผิดแล้วตัวเองก็จะมีความทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองคิดไปจากผิดไปจากสิ่งที่เองเคยคิดเอาไว้ว่าถูกไม่งงนะอย่างเงี้ยนั่นอาการของคนแต่ละคนที่เธอทำกันเธอก็ทำไม่เหมือนกันเพราะเธอคิดเห็นแตกต่างกันไปเธอก็ทำเธอก็ต้องเถียงกันว่าฉันทำก็ถูกผิดฉันทำถูกผิดตามใดที่มีถูกมีผิดมันก็มีมานะหมอมานะมันเป็นตัวยึดกันอย่างนั้นถ้าเราไม่เรื่องเอาไม่สนใจเรื่องถูกเรื่องผิดก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาก็คุณคิดได้แบบนี้คุณคิดว่าเป็นสิ่งทำนี้ผลของคุณก็เกิดกับคุณไม่ได้เกิดกับใครคุณจะเดือดร้อนกับสิ่งที่คุณทำคุณก็รับของคุณไปโทษอยู่ที่คุณคุณทำแล้วคุณไม่เป็นโทษอะไรก็อยู่ที่คุณไปไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมองค คนอื่นจะมองวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช่ไม่ใช่ถูกควรมันเรื่องคนอื่นจะคิดเพราะว่ามันผิดจากที่เขาคิดเนี่ยถ้าไม่เหมือนเขามันก็ต้องผิดจากเขาผิดจากเขาก็ต้องว่าผิดจะว่าถูกได้ยังไงตามธรรมดาอย่างนั้นถูกไหมหมอนั้นไอจีมานะมันมีตั้งแต่คนธรรมดายันอัตมรรคเลยเนี่ยจะไม่มีอย่างเดียวกับพระอรหันต์ขนาดไม่มีเรื่องมามั่งมองใครผิดใครถูกใครดีใครเลวใครจะเป็นยังไงแล้วมันไม่มีเรื่องนี้มันมีแต่ว่าความจริงความจริงทุกคนทำยังไงได้อย่างนั้นความจริงทุกคนมีอุปทานแบบไหนก็รับอุปทานของตนไปถ้าอุปทานดีก็สุขไปอุปทานชั่วก็ทุกไปคุณจะละอุปทานได้คุณก็สบายใจคุณไปคุณจะไม่ต้องมามีกฎเกณฑ์อะไรมากมายในตัวของคุณคุณก็สบายตัวคุณไปคุณจะมีกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยกับตัวคุณมากยังไงก็เป็นเรื่องวิสัยของคุณชอบคุณว่าอย่างนี้แข่งขันดีนะรู้สึกว่ามันเป็นระเบียบวินัยดีมันเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีคุณชอบแบบนี้คุณก็ทำของคุณไปแต่คุณทำแบบนี้มีลูกศิษย์ลูกหาหรือใครเขาเห็นแล้วมันถูกนิสัยเขาก็ชอบปฏิปทาของคุณเขาก็ทำแบบคุณไปถ้าปฏิปทาของเราบางคนชอบเรียบๆง่ายๆสบายไม่จำเป็นต้องแต่งตัวมันให้มันเรียบร้อยไม่อย่างหลวงพ่อเนี่ยเรามาหาหลวงพ่อแต่งตัวก็ไม่ต้องสีนั้นสีนี้สีนู้นก็ไม่ต้องเลือกสีสีไหนก็สีก็แต่งตัวจะแก้ผ้ามาเป็นเอาไว้ใช้ได้ตัวให้มันดูเหมาะสมหน่อยนะไม่ได้เปิดซ้ายเปิดฝาหน้าหลังอย่างนั้นก็มาปกติก็มาได้จะคุณจะสีอะไรก็ตามใจคุณหลวงพ่อไม่เคยมานั่งกดเกณฑ์นี่ไม่ต้องมานั่งเอ้าถึงเวลานั้นจะต้องจงกรมขนาดนั้นขนาดนี้ก็ไม่ได้มีแค่ถึงเวลากรรมฐานก็ไปกรรมฐานกันนะไปสวดมนต์ก็สวดมนต์นะถึงเวลาท่านใครฟังเสียงของท่านตามเวลาก็ปฏิบัติกันมันถูกจริตเราถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เขาบังคับต้องแต่งตัวตามแบบเขามีแบบของเขาอ่ะคุณต้องนี่รัดคอตึงอย่างนี้นะเสื้อคอแขนอย่างนี้นะนุ่งเกงนุ่งกระโปรงแบบนั้นนะนั่งต้องมีภาชนะรองก้นอย่างนี้รองแบบนี้ไปไม่ได้นะห้ามไปนะอย่างนั้นจะกินจะนั่งจะเดินจะเดินก็ต้องมีระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้หมดเธอคงอึดอัดไม่ไหวไม่ใช่เรานั่งนานๆเราก็ต้องเกาหัวทำไมเกาหัวแล้วก็เกาก้นนั่งเฉยๆนิ่งๆนานๆก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะที่นั่นเราก็คงไม่ไปเพราะว่ามันผิดกับจริตนิสัยของเราถามว่าเราไม่ไปผิดไหมเราไม่ปฏิบัติอย่างเขาเราเป็นนักปฏิบัติไม่ดีใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวกันนั่นต่างคนต่างคิดเราจึงเอาเราดีกว่าเขาไม่ได้เขาดีกว่าเราก็ไม่ใช่เสมอกันก็ไม่มีมันแล้วแต่ว่ามันตรงกับจริตของใครเราคิดแบบไหนเราชอบยังไงเราเคยเข้าใจยังไงบังเอิญมันไปตรงร่องด้วยกันแล้วก็เฮไปด้วยกันเหมือนยังก็เฮกันแบบนี้จะเป็นคนอื่นเขาก็เฮไม่ออกไอ้หัวล้อไม่เอาหรอกมันคงด่าผมไปแล้วไอ้พระบ้าไอ้ยังงั้นก็ได้หรอนะเออเอาแค่นี้พอไหมเออ